Areena.
Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa tutustutaan tänään neljään uuteen käännetyn runouden helmeen. Meidän matka, tämmöinen runon matka vie New Yorkista Itävallan kautta Italiaan ja monikulttuuriseen Tanskaan. Hyvin erilaisia runoilijoita ja runoja luvassa. Katsotaan, löydetäänkö me tämän lähetyksen aikana jonkinlainen punainen lanka, joka yhdistäisi kaikkia näitä runoja. Mä olen Pietari Kylmälä, tervetuloa Runon ja Kulttuuri Ykkösen seuraan. Ja tervetuloa Kulttuuri-ykköseen myös runoilija ja kääntäjä Anni Sumari.
Kiitos.
Sekä kirjallisuuden tutkija ja kääntäjä Sirkka Knuuttila. Hauska, kiitos, että pääsitte paikalle tänne näin. Teidän lisäksi ne kuullaan muitakin kääntäjä ääniä tässä lähetyksessä. Mutta teiltä studiovierailta mä haluaisin kysyä ensimmäiseksi. Tässä on teillä aika tuoreet teokset tässä pöydällä. Amerikkalaista ja itävaltalaista, tai yhdysvaltalaista ja itävaltalaista runoutta. Mikä on teidän mielestä runouden kääntämisessä kaikkein sen kuin nautinnollisin asia? Haluatko Anni kokeneempana kääntäjänä vastata?
Okei. Joo, no mä tosiaan, kun mä oon tämmönen vanha kettu, siis mähän oon debytoinut kirjailijana vuonna 1986 ja suomentajana vuonna 2000, niin mulle nautinnollisinta on kyllä se, että mä voin edelleenkin niin kuin oppia itse. Ja se juttu, millä mä opin itse tässä vaiheessa, on nimenomaan suomentaminen.
Siis opit runoilijana itse.
Opin runoilijana itse, kyllä.
Et se kääntämisen prosessi jollain tavalla niin ruokkii sun runoilijan ilmaisua.
Kyllä, eli kun täytyy mennä niin syvälle toisen kirjailijan maailmaan ja keinoihin, metodeihin, joilla se on tekstinsä luonut, niin ilman muuta se on opettavasti.
Ja tämä voi tietysti varmaan laajentaa koko kirjallisuuteen, että niin käännetyn kirjallisuuden niin kuin yksi rooli on tietysti myös niin kuin ruokkia sitä suomenkielistä kirjallisuutta.
Kyllä, kyllä. Pitää paikkansa.
Entä Sirkka Knuuttila? Tämä on nyt sun ensimmäinen Friederike Mayröckerin itävaltalaisrunoilijan antologia, jonka olet koonnut ja suomentanut. Ensimmäinen teos, jonka sä oot kääntänyt runoutta. Mikä tässä oli kaikkein nautinnollisinta?
Nautinnollisinta on ehdottomasti se, kun kääntäessä tulee vastaan joku kohta, mitä ei ollenkaan ymmärrä. Ja johon täytyy yrittää jollain tavalla päästä sisään ja eläytyä ja sitten tajuta se, että jos siinä onkin joku sellainen jippo tai koukku, jota minä suomenkielisenä en ymmärrä, joka riippuu siitä saksankielisestä tai sitten runoilijan omasta ajattelusta. Että hän pystyy kääntämään mun ajattelussa uuden puolen esiin tai vetämään mut semmoiselle tasolle, missä mä en aikaisemmin ole koskaan ollut. Ja jos sille löytyy suomenkielinen hyvä ilmaisu, niin sen löytäminen sitten kruunaa sen nautinnon tietenkin.
Ja toi omasta ymmärtämättömyydestä nauttiminen on varmaan sellainen asia, mikä on aika hyvä piirre nimenomaan runouden kääntäjälle myös, koska niitä varmaan tulee aika usein vastaan.
Kyllä voi olla jo nimenomaan, että siihen täytyy aika aukinaisena mennä.
No mikä fiilis teillä näin niin kuin ylipäätänsä on, ennen kuin mennään näihin runoteoksiin kiinni, että minkälainen on käännetyn runouden tilanne Suomessa tällä hetkellä? Pääseekö suomalainen lukija jotenkin käännösten kautta ikään kuin kansainvälisen runouden selvyyteen siitä?
Se on kyllä ihan fakta, että käännetty runous on tällä hetkellä pienkustantajien varassa. Ja välillä keskisuurtenkin. Mutta kyllä isot kustantamat tuntuu aika lailla kääntäneen selkänsä julmasti käännettyllä runoudella.
Tähän lähetykseen saadaan kuitenkin yksi myös suuren kustantamon käännös runoteos ihan loppupuolella. Puhutaan Jaija Hassanista, tanskalaisesta runoilijasta, jota Tammi kustantaa. Mutta muut teokset on nyt. Tässä on Tommi Parkon kustantamo on kääntänyt Eugenio Montalen runoutta ja teidän molempien James Schuyler ja Friederike Mayröcker on tullut Entamo kustantamolta. Tämä on ihan kiinnostava fakta. Mistä se johtuu?
No niinhän nämä kustantajat sanoo, että taloudellisista syistä.
käännös runous ei myy.
Niin, no, niin mutta, näin sanotaan, juu.
No olkoon mutta, ehkä tämä keskustelu voi olla jonkinlainen vastalause sille, käydään katsomassa, mitä tuolta kaikkea löytää. Tässä lähetyksessä keskustellaan siis neljästä teoksesta, jotka ovat siis Sirkka Knuuttilan suomentama itävaltalaisen Friederike Mayröckerin runojen antologia Elämän käpälistä. Anni Sumarin suomentama amerikkalaisen James Schuylerin teos Runon aamu vuodelta 1980 ja myöhemmin lähetyksessä Hanni-Mari Heinon suomentama italialaisen Eugenio Montalen runojen antologia Tuo minulle auringonkukka sekä myös Katriina Huttusen parhaillaan suomentama tanskalaisen Jaija Hassanin teos Runot 2. Lähdetään purkamaan parin viime vuoden käännösrunon valikoimaa runouden ammattilaiset eli teidän kääntäjien kanssa. Tämä on Kulttuuri Ykkönen, mä olen Pietari Kylmälä. Sirkka Knuuttila, miten milloin ja miten sä olet alun perin tutustunut Friederike Mayröckeriin?
Mä tutustuin häneen henkilökohtaisesti vuonna 2002 Berliinissä Literaturwerkstatt Berliinin kirjallisuusfestivaaleilla. Semmoisessa tilaisuudessa, missä oli 10 lukijaa eri maanosista ja teemana oli äänirunous tai lautpoesia, mutta Mayröcker teki siinä niin kuin poikkeuksen sitten ja se oli se, mikä kiinnitti hänessä huomiota, että hän ei käyttänyt musiikkia eikä improvisoinut äänellä, vaan luki hyvin monotonisesti.
Okei, okay. Mutta oliko tämä myös ensimmäinen kosketus ikään kuin Mayröckerin runouteen nimenomaan silloin vai olitko sä siihen tutustunut aikaisemmin?
Häneen tutustuin ennen sitä tilaisuutta. Mä itse luin siellä myös, mä luin niin kuin performanssitekstejä.
Joo.
Että okay. Oli kutsuttu. Ja se oli mielenkiintoista, että Mayröcker, joka vaikutti hyvin varautuneelta, hiljaiselta, niin sai suuren suosion tällä luennallaan ja se alkoi mua sitten kiinnostaa.
Mayröcker on nyt ainoa näistä tänään käsiteltävistä runoilijoista, joka on vielä ilossa. Mutta sä oot vieläkin, Sirkka, ilmeisesti yhteydessä häneen. Millainen tämä yli 90 rouva on?
Täysin kirkas ja todella ihastuttava persona, erakkomainen, puhuu puhelimessa ihan niin kuin tyhjää vaan nykyhetken asioista. Eli mä uskoisin, että hänen niin kuin jatkuva kirjoittaminen 70 vuotta on nimenomaan pitänyt yllä tätä muistia ja kielellistä taitoa. Et vaikuttaa siltä, että hän edelleenkin, siis pari päivää sitten julkaisi just uuden romaaninsa.
Tämä on aika käsittämätön tämä ura, siis yli 120 teosta ilmeisesti julkaissut uransa aikana. Ja musta tuntuu ainakin, kun sitä bibliografia, sitä kirjallisuusluettelua selasin, että vauhti on vaan kiihtynyt tässä vanhemmilla vuosilla 2000-luvulla. Millainen asema tämmöisellä Mayröckerin kaltaisella kokeellisella runoilijalla, kuitenkin jotenkin aika vaikealla runoilijalla, mutta hirveän paljon kirjoittaneella runoilijalla on itävaltalaisessa kirjallisuudessa?
Tämän kysymyksen oikeastaan mä näkisin heti halkeavan kahtia sillä tavalla, että minkälainen hän oli aikanaan ja sitten mitä hän on nyt. Että se, kun hän on tämmöinen tinkimätön avantgardisti ja kielen kapinallinen ja hän sanoo, että hänen kotimaansa on äidinkieli, eli saksan kieli, niin hän ei varsinaisesti ole Itävallan avantgardisteista suurin toisen maailmansodan jälkeen, vaan koko saksan kielialueen. Ja siihen niin kuin liittyy ilman muuta hänen kumppaninsa Ernst Jandl, joka kuitenkin on tämmöinen humoristi ja konkretisti. Aivan erilainen kirjailija.
Joo.
Ollut.
Musta tuntuu, että aika monella itävaltalaisella kirjailijalla, sodan jälkeisellä kirjailijalla on ollut aika semmoinen niin kuin hankala suhde nimenomaan Itävaltaan, jos miettii Elfriede Jelinekkiä tai Thomas Bernhardia tai koko tätä niin kuin ikään kuin tunnetuinta klaania. Mikä Mayröckerin suhde Itävaltaan on ollut?
Kyllä, sitä leimaa alun perin se sodanjälkeisen avantgarden kohtalo. Että Mayröcker itse Wienin piirissä toimiessaan kirjoitti tämmöistä melankolista luonnonrunoa, mutta sitten 50-luvulle tullessa tämä sensuuri kaikenlaista kritiikkiä ja esimerkiksi natsi-ihailun kritiikkiä tai sodan vastainen runous, niin sai tuomion, eli kirjalliset piirit takajaloilleen ja kaikki avantgardistit niin kuin suljettiin ulos Itävallan PEN-klubista.
Ikään kuin se vanha klaani tai ne aikaisemmat sukupolvet oli niin vahvasti vielä läsnä siinä kirjallisessa ikään kuin elitissä.
Hallitsivat sitä. Silloin he menetti kaiken, siis nuoret kokeilijat menetti kyllä silloin kaiken. Sekä kirjallisen, yhteydet ulkomaille ja taloudellisen tuen ja kaikki areenat ja muut tällaiset. Koska Jandl pantiin julkaisukieltoon hyvin pitkäksi aikaa, niin hänen kumppaninsa Mayröcker siitä suivaantui ja lähti kirjoittamaankin poliittista kollaasia 50-luvulla.
Okei. Mä en tajunnut, että se tilanne on ollut noin jotenkin räjähdysherkkä silloin 50-luvulla, vaikka johonkin niin kuin Thomas Bernhardin uraan on tutustunut yksityiskohtaisesti jossain vaiheessa ja tiesin, että hän ei esimerkiksi julkaissut sitten elinaikanaan ja on kieltänyt myös testamentissaan niiden teosten julkaisemisen Itävallassa, että sitä vihaa tuolta sodan jälkeisen
skandaalia, joo.
Kyllä, että sitä joo. On niin kuin syntynyt niin paljon sillä sodan jälkeisellä sukupolvella.
Kyllä, heidät pyrittiin vaientamaan siellä, että se oli sen verran niin kuin tiukka piposta porukkaa silloin.
Miten Mayröcker, mä tutustuin tähän antologiaan, suomentamassa antologiaan Sirkka Knuuttila, niin miten hän käyttää ikään kuin omaa elämäänsä, omia päiväkirjojaan ja omia kokemuksiaan runoissa? Musta tuntuu, että sitä oli aika paljon.
Siis jollain tavalla voi sanoa, että hänen kokemuksensa on ollut jo niin kuin sieltä 80-luvulta lähtien se ensisijainen runouden lähde, että hän tietoisesti alkoi silloin kehittää tätä subjektiivista omaa kokemusaluettaan niin kuin kielellisesti ja kirjoitti paljon tajunnanvirta romaaneja esimerkiksi. Ja sitten 95 hän saavutti sen vapauden, mihin hän pyrki, että hänen päämääränsä oli kirjoittaa niin kuin niin vapaasti kuin mahdollista, niin ettei hän itsekään pääse estämään omaa virtaavuuttaan, sanotaan vaikka niin.
Joo, mä huomasin tämmöisen ikään kuin moton varmaan sun kirjoittamissa jälkisanoissa Mayröckeristä, että elämäkerrattomuus elämän asenteena. Mitä se tarkoittaa?
Niin, se tarkoittaa just tätä, missä mainitsit, että se autobiografinen aines on hänen runoudessaan. Että kyllähän tietenkin ne poliittiset kollaasitkin voi olla autobiografista aineesta, mutta niissä hän ei henkilönä tule esille ollenkaan. Että se on täyttä dadaa ja surrealismia ja semmoista vahvaa pitkää vyörytystä niin kuin olemassa olevia väkivaltarakenteita vastaan. Mutta sitten se hänen intiimialueensa, niin se on tuottanut sitten nämä viimeisten vuosikymmenien keskustelurunot, ja joihin tämä elämänkäpälistäkin keskittyy hänen toiveensa mukaan. Et siinä on varhaisista runoista vaan ihan muutama, ja sitten suurin osa painottuu tähän 90-luvun ja 2010-luvun runouteen. Ja siellä aukeaa hänen niin kuin henkilökohtainen tapansa kokea ja nähdä maailmaa.
Mua ujostuttaa suorassa lähetyksessä lukea ikään kuin vaikeaa runoutta ääneen. Mutta ehkä sallitti, jos mä kokeilen, lukee ihan pienen pätkän ikään kuin näytteeksi Mayröckerin runosta. Tämä runo on omistettu Ernst Jandelille, joka oli hänen muusansa ja myös puolisonsa. Istuudumme kyyneliin. Lumessa, ikkunaa vasten puhaltanut, harmaa valkea höyhen tukku. Melkein valkea valkoisella, pakkotuolissa istumassa, seisaallaan. Naapurihuoneessa jäätynyt gletscherhattu, minun sumentuneet, perinneasuni ja lamaantunut talvi. Sirkutusta yllä ja alla, vedenpaisumusta. Mikä onkaan meidän tilamme? Tämä on siinä mielessä mä haluaisin nostaa tämmöisen jotenkin kauniin mutta myös jollain tavalla aika rajun runon tähän, koska tämä oli omistettu Ernst Jandelille. Mikä merkitys tällä muusalla ja työtoverilla Meyröckerille oli?
Se merkitys on varmasti heidän yhteisessä sielunkumppanuudessaan ja siinä ajateltavassa, minkä he jakoi. He ymmärsivät toisiaan saumattomasti, mutta ei työskennelleet yhdessä kuin yhden tai kahden kuunnelman verran. Että he on hyvin erilaisia kirjailijoita, mutta Meyröcker on omistanut Jandlille kootuissa runoissaan kaikkiaan 51 runoa ja tämä on niitä varhaisia. Hieno luenta muuten.
No hyvä.
Siinä oli yksi kohta se sirkutusta yllä ja alla vedenpaisumusta. Se jakaa niin vastakkaiseksi alla vedenpaisumusta.
Mä en tiedä, miten lausujat lausuu näitä säkeen ylityksiä.
Se on vaikea, joo, mutta siitä tulee se kaksimerkityksisyys aina.
Joo. Pitää kysyä joskus näiltä lausujilta, vaikka tämä runo haluaisin kuulla ohjelmasta ja samalla kanavalla. Haluaisin vielä kysyä, että kun tämä Elämän käpälistä on siis Friederike Meyröckerin runouden antologia, ja se on niin valtava se korpus, se hänen teostensa laajuus. Kuinka vaikeaa sulle oli valita runot näin niin kuin pitkän uran tehneen runoilijan uran varrelta, ja millaista apua sä sait Friederike Meyröckeriltä itseltään?
Sitä apua tuli siitä, että hän aktiivisesti on lukenut paljon omia runojaan eri puolilla saksankielistä maailmaa. Ja mä käänsin ensin niitä, joita hän itse luki mieluiten. Ja sitten niistä putosi pois sellaiset, mistä ei millään saanut väännettyä suomeksi jotain. Että ilman muuta, niin kun, mutta että ne on sellaisia runoja, jotka yleensä on jotenkin ajatukseltaan välitettävissä suomeksi. Mutta on siellä sellaisiakin, missä mä oon joutunut niin kun vuosikymmenen mittaan niin kun kehittämään aina uusia ja uusia vaihtoehtoja, parikymmentä uutta vaihtoehtoa. Mä sanon yhden esimerkin.
Sano.
Semmoinen, että mä hoksasin eräänä päivänä, että erään runon otsikko olikin lähes kansanlaulumainen. Kommt ein Vogel geflogen, tule lentäen lintu. Ja se on siinä niin kuin die Bächlein kommen geflochten, puroset tulevat punottuina, tai kaksirivinen otsake, ja sitten mä huomasin, että siitä saa kalevalaisen. Mm-hmm. Ja se on ainoa niin kuin tämmöinen, minkä myönnytyksen mä oon antanut suomalaisuudelle. Ja sitten mulla oli 20 vaihtoehtoa, ja sitten niistä poimin sen niinku tyylikkäimmän siihen, mikä osu siihen, että ne purothan tarkoittaa itkemistä tietenkin hänellä.
Mm. Joo. Tämä on tosi mielenkiintoista kuulla jotenkin silleen yksityiskohtaisesti, että millaisia valintoja kääntäjä joutuu tekemään, koska sehän on, runojen kääntäminen on käsityötä ja sen pitää kuulla korvissa. Oliko sinulla jotain semmoisia niinku teemoja, mihin sä erityisesti kiinnitit huomiota, tai jotain semmoista ikään kuin yhtä teemaa, johon sä erityisesti kiinnitit huomiota, kun sä kokosit tätä antologiaa Meyröckerin runoista?
Mä en usko, että mulla oli mielessä teema, vaan se teema, jos siellä jotain näkyy, se luonnonrakkaus ja sitten nämä Hölderlin viittaukset siellä lopussa, mitkä on sitten todella tiuhaan esiintyviä. Ne tulee niin kuin itsestään siinä näiden valintojen kautta, että mulla itsellä ei ollut teemaa. Tai jos intuitiivisesti on valinnut, niin en tiedä sitä oikeastaan. Mutta luonnon rakkaus ehdottomasti on yksi, että se on niin esillä siinä, linnut ja kasvillisuus. Ja
se on hyvä nostaa esiin.
Ilma ja vesi. Ja,
Hyvä. Kiitos Sirkka Knuuttila näistä sanoista. Meyröckeristä mennään eteenpäin. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa esitellään tänään useita teoksia viime aikojen käännösrunouden parhaimmistoa. Tällä studiossa ovat kanssani kääntäjät ja runouden ammattilaiset Anni Sumari ja Sirkka Knuuttila. Palatessani tänään korttelin päässä olevasta herkkukaupasta näin YK:n päämajan loistavan, kirjoittaa James Schuyler. Seuraavaksi lennetään Viinistä toiseen diplomatian pääkaupunkiin New Yorkiin, jossa tavataan Ronald ja James Schuyler. Mä olen Pietari Kylmälä. Anni Sumari, nyt ilmestynyt Entamon kustantama, niin kuin oli muuten Friederik Mayröckerinkin teos, Entamon kustantama, James Schuylerin Runon aamu on amerikkalaisen nykyrunon klassikko vuodelta 1980. Sen nimiruno, Runon aamu, on pitkä tämmöinen niin kuin arkinenkin kuvaus. Se alkaa kuvauksena aika kuin kaupungista ja laajenee aika moisiin laajuuksiin. Mutta millainen New York James Schuylerin runoista hahmottuu nimenomaan tässä teoksessa?
No, mä olen itse käynyt New Yorkissa ja kyllä se nyt tutulta kovasti kuulostaa ja näyttää. Ja toi mieleen monessa paikassa paikat, joissa mä olen itse käynyt. New Yorkhan oli sellainen paikka, jolle Schuyler tunnustaa rakkautensa moneen otteeseen. Viimeiset yli 10 vuotta elämästä muun muassa vietti Chelsea Hotel, nimessä kuuluisessa hotellissa Manhattanilla.
Monien runoilijoiden ja rokkareiden majapaikka.
Muun muassa Leonard Cohenin Chelsea Hotel, kyllä.
Kyllä. Joo, okei. Okay. Siis tämä on sitä jengiä, joiden parissa James Schuyler hengas.
Aivan, eli New Yorkin koulukunnan, niin sanottu.
Mikä James Schuyler on liitetty tässä kirjallisuushistoriassa, taidehistoriassa tämmöiseen niin kuin New Yorkin koulukuntaan. Mulla on jäänyt hirveän epäselväksi, mikä tämä New Yorkin koulukunta on, vaikka mä yritin tätä lähetystä varten vähän yrittää selvittääkin. Mutta mikä tämä taiteilijajengi oli, josta James Schuyler myös paljon puhuu ja kirjoittaa esimerkiksi tässä Runon aamu -teoksessa?
Se on muiden määrittelemä. Et siihen kuuluu sellaisia runoilijoita kuin John Asbury, Schuyler, Frank O'Hara, Kenneth Koch, Barbara Guest on tunnetuimmat. Ja heistä voi sanoa, että heidän esteettiset näkemyksensä oli niin kuin löyhästi samantapaisia, mutta ei välttämättä paljon enempää.
Miten sä kuvaisit niin kuin James Schuylerin esteettisiä intressejä nimenomaan tässä teoksessa? Tai estetiikkaa, helpommin sanottuna.
Joo, tämähän jakautuu rajusti kahteen osaan. Että puolet tästä muodostaa peräti 60-sivuinen nimiruno, Runon aamu, joka on ihan huikea. Se on, niin kuin kustantaja hyvin sanoi, ällikällä lyövä.
Kyllä.
Et se paisuu joka suuntaan, kunnes se täyttää melkein koko sivun alhaalta ylös ja laidasta laitaan.
Kyllä, ja tarvitaan kustantaja Jarkko Tuusvuoren kielitaituruutta pystyäkseen kuvailemaan tuota runoa, mutta tämä on kyllä ihan hyvä adjektiivi.
Kyllä. Sitten mun Schuylerin estetiikasta muistetaan aina yhdistää hänet valtavaan määrään kasvien ja kukkien nimiä. Hän niin kuin kartoittaa maisemaa niiden avulla, näiden runojen maisemaa. Ja samaten tuotemerkkien, joita hän näkee kaikkialla. Hän muistaa mainita niitä kaikkialla. Ja nykylukijalla silmissä se näyttää jo vähän humoristiseltakin. Mutta ei se mitään, siinäpä näyttää humoristiseltä.
Tässä on aika paljon tämmöistä ikään kuin just niin kuin, vähän niin kuin luettelomaistakin päiväkirjamaisuutta Schuylerin tyylissä semmoista. Niin joo, jos Mayröckerillä on tämmöisiä niin kuin ikään kuin muotokokeilun mielessä niin kuin kollaaseja. Mielestäni Schuylerilla on sitten kollaaseja jossain tämmöisessä vähän niin kuin keräilijän hengessä.
Kyllä ilman muuta. Ja varsinkin varhaisemmassa tuotannossa Schuyler harrasti enemmän kollaasimuotoa juuri. Ja kyllä tässä Runon aamussa on edelleen nähtävissä. Esimerkiksi tähän Runon aamuun sisältyy ostoslistaa ja ystävän lähettämää kirjettä ja postikorttia. Kaikkia tämmöisiä aineksia, lorua, joita hän sulattaa sinne runoon.
Voitko Anni lukea pienen pätkän Runon aamu nimirunosta? Eli päästään selville, että mitä James Schuyler oikein kirjoittaa.
niin paljon surkeita runoilijoita, niin harvoja kunnon runoilijoita. Mikä tässä on ongelmana? Ei synny näistä rakkautta sanoihin. Ei tajuta, miten sanottu asia on sanoissa. Miten sanat itse ovat sanottu asia. Rakkaus, erehdys, lupaus, autokolari, väri, terälehti. Väri terälehdessä on pelkkää valoa ja valon taittumista. Sana, se on runo. Mustanpunerva koriste krassi. Ruusut levittäytyvät keittiön lattialle. Viileä ja tuoksuva vuode, jolla loikoa ja lorvia. Haluaisin ruusu- tai perhostatuoinni, mutta mihin? Tähän käsivarteeni tai sisäreiteeni. Pienen, jolloin vain harvat onnelliset voisivat nähdä sen. En ikinä unohda sitä liikuttavaa miestä. Alaston kupeisiin asti. Nyrkkeilyottelun palkintovyö solkineen. Ja korkealla lentämässä hohtosinikat rintalihaksissa. Päivettyneen ihon taivaalle. Halusin syödä hänet suihini. Sitä onnea ei suotu. Itäinen 28. katu 1950. Kuinka ruusut vierivät?
Kiitos, kiitos Anni Sumari. Tässä oli siis pätkä suomentamastasi James Cuylerin runosta Runon aamu samannimisessä teoksessa. Tuo alku jotenkin niin harvoja kunnon runoilijoita. Mikä tässä on ongelmana? Alkaa tämmöisen, niin kuin, toi pätkä alkoi sanoa niin kuin kritiikillä ja samalla niin kuin ikään kuin siinä on vähän sellaista niin ohjelmaisuutta, että hän vaikuttaa aika tämmöiseltä, niin kuin, mitä sanoisi, niin kuin aika itsevarmalta ikään kuin oman ilmaisunsa suhteen. Mitä tämmöinen, niin kuin, mistä tämmöinen niin kuin itsevarmuus ja optimismi sun mielestä James Cuylerin runoudessa oikein kumpuaa?
Joo, itse asiassa mä pohdin sinne sitä just kun mä tulin tänne. Mä mietin, että kun hän tunnetusti oli henkilönä, hän oli ujo, erakoituva ihminen, jota ei saanut vetämälläkään julkisuuteen. Ja mitä hän kuitenkin sitten oli niin kuin näin itsevarma runoissaan. Ja hän oli avoimesti homo. Se ei mitenkään vaivannut häntä, vaikka homous oli New Yorkin osavaltiossakin 80-luvulle asti niin kuin kriminalisoitu. Ja se dekriminalisoitiin koko USA:ssa vasta vuonna 2006. Et täytyy vähän ihmetellä, mutta moni runoilija on varsin monikerroksinen.
Ja hän kirjoittaa just siitä arjestaan ja nostaa esille ikään kuin omassa arjessaan sellaisia asioita, jotka on varmasti niin kuin hänelle ja hänen ympäristössään ja yleisölle myös niin kuin aika vaikeita, vähän sellaisia tabuaiheita, vaikka nyt homoseksuaalisuus. Mutta se tekee hirveän tyylikkäästi ja silleen niin kuin ikään kuin keveästi, silleen löysin ranteen
aivan,
vähän sen.
Aivan. Mikään ei voisi olla luonnollisempaa. Rakkaus.
Niin, kyllä, joo. Mitä tämä kertoo ikään kuin Cuylerin suhteesta niin kuin runon kieleen? Vaikea kysymys, tämä on niin kuin laaja kysymys, koska kaikkien runoilijoiden kohdalla aina miettii sitä, että mikä heidän suhteensa siihen kieleen, siihen heidän ilmaisuvälineensä on, mutta osaatko Anni miettiä tai avata tätä?
Joo, no siis Cuyler käyttää arkipäiväisen kielen mahdollisuuksia. Se menee lomittain tämän tuotemerkkien suuren esiintymistiheyden kanssa muun muassa, mutta tokihan myöskin niin kuin joku kriitikko jossakin sanoi, että hän kirjoittaa kuin enkeli. Ja esimerkkinä kirjoitin itselleni tässä muistiin jotakin tämmöisiä, esimerkiksi miten hän kuvailee kuuta taivaskoukuksi ja jokea kahvien väriseksi satiinilakanaksi. Ja sitten hän puhuu autoista, jotka syö jellohyytelyä.
Joo.
Että hänellä oli hyvin laaja repertuaari kaikin puolin käytössä.
Tällaista niin arkinen symbolismi, jolla jotenkin semmoinen tuntuu jollain tavalla ehkä vähän jopa vastakkaiselta äsken puhutulle Friederike Mayröckerille, jolla myös niin kuin ikään kuin se, että ne runoudet voi olla hirveän arkisia, mutta että sitten se niin kuin kääntää sitä kieltä jotenkin vähän semmoiseen niin kuin toiseen asentoon eri tavalla kuin vaikka nyt James Cuyler, joka ikään kuin pelaa sillä kielen arkisuudella ehkä enemmän. Saatko kiinni tota
mä väistoin jotenkin hyvin samaakin sävyä tuossa heissä, että siinä oli muun muassa toi reiden sisäpinnalle kirjoitettu, niin tässä on nämä reiteen raapustellut jutut tällä markerilla, kun ei ole mitään muuta mihin kirjoittaa, niin sitten reiden. Joo, mutta toi noin, että ero on varmaan se, että kun marker hyökyy eteenpäin siis tämmöisten vahvojen alkusointujen varassa ja sisäsointujen, mikä antoi mulle tosi paljon siis tämä niinku rytmi ja klangi, jota hän vaati koko ajan näihin, että se täytyy olla semmoinen.
Mikä on?
Niin se, että se kieli vie mukanaan jotenkin, että hän tuottaa sen assosioinnin kautta sitä uutta.
Mitä sä, Anni Sumari, niin kuvaisit James Schuylerin sitä rytmiä, jos ottaa Sirkan huomiosta kiinni?
No, esimerkiksi, no kyllä hän käyttää alkusointua aika paljon ja tavallaan sisäsointuakin, mutta esimerkiksi tämä valtavan pitkä runon aamu tosiaan, se muuttaa rytmiänsä ja melodiaansa monet kerrat. Et enemmänkin mulle tulee mielikuva Schuylerista tämmöisenä keskustelevana dialogia enemmän tai vähemmän käyvänä kirjoittajana.
Sä oot ollut viimeksi vuosi sitten puhumassa, Anni Sumari, muun muassa James Schuylerista Kulttuuri-ykkösessä. Silloin puhuttiin laajemminkin amerikkalaisesta nykyrunoudesta, jonka tunnet hyvin. Minkä takia James Schuylerin teos valikoitu siitä niin kuin ikään kuin laajemmasta joukosta tämmöisen niin kuin yksityiskohtaisemman työstämisen kohteeksi sulla?
No kyllä yksi syy oli se, että hän on niin tunnettu ja arvostettu ja hyväksytty. Hän sai muun muassa sen Pulitzer-palkinnon.
Nimenomaan tästä teoksesta?
Nimenomaan tästä, kyllä. Et kun pitää seulua sellaisen valtavan maan, valtavasta erinomaisten runoilijoiden joukosta, niin kyllä mä kunnioitan jonkun verran alan asiantuntijoiden mielipidettä siitä, ketkä on parhaita.
Että tämä on niinku ohittamaton. Tämä on hyvä saada suomeksi.
Tämä on hyvä saada suomeksi. Olisi hyvä saada suomeksi vielä paljon muutakin, ja työsarkaa riittää.
Varmasti. Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jossa jatketaan nyt tästä käännösrunouden kiertomatkaa New Yorkista Cinque Terreen Ligurian rannikolle Italiaan, mistä on kotoisin nobelisti Eugenio Montale. Minä olen Pietari Kylmälä. Puhelimessa on suomentaja ja runoilija Hanni-Mari Heino. Hyvää päivää.
Päivää, hei.
Sä oot valikoinut ja suomentanut italialaisen vuonna 1896 syntyneen ja vuonna 1981 kuolleen Eugenio Montalen runojen antologian ja nimennyt sen Tuo minulle auringon kukka. Jos edellä esitellyt 1900-luvun runoilija James Schuyler ja Friederike Mayröcker on ollut tämmöisiä niin kuin ikään kuin uusien runomuotojen etsijöitä, niin Montale, tähän teokseen tutustuttuaan ja ihastuttuaan, niin voisin kuvata häntä niin kuin tämmöisen niin kuin vanhojen muotojen etsijäksi ja tutkimusmatkailijaksi. Miten sä, Hanni-Mari Heino, kuvailisit Montalen modernismia?
No, tässä sä oot ihan oikealla jäljellä, että hän kurottaa sinne hyvinkin kauas sinne italialaisen kirjallisuuden varhaisiin vaiheisiin, siis ihan niin kuin sinne Danteen asti ja sitäkin aikaisempiin stilnovisteihin. Ja toisaalta sitten taas niin hän ammentaa siitä ihan oman aikansa uusista virtauksista, että esimerkiksi T.S. Eliot oli hänelle sellainen tärkeä kirjailija silloin ja nämä T.S. Eliotin lanseeraama objektiivinen korrelaatio, jonka tavallaan niin kuin Montale myös toi runouteen semmoisena niin kuin ikään kuin tasavertaistajana, että pystytään niin kuin osoittamaan todellisuudesta asioita, jotka on kaikkien ulottuvilla. Montalellahan tämä yksi runo alkaakin nimenomaan juuri tavallaan kuuntele ja siinä on juuri tämä näetkö, että osoitetaan puhe jollekin, joka on siinä samassa todellisuudessa. Joo. Taas sitten just tietysti tämä ylevä perinne, niin se lähti todellakin niin kuin ylevämmistä spääreistä, mutta hän törmäyttää niin kuin näitä erilaisia ääniä. Ja mun mielestä niin kuin tässä just tämä Montalen niin kuin ikään kuin se uutuus, minkä se toi italialaiseen kirjallisuuteen, että juuri tämä moniäänisyys, että toisaalta hän on aina niin kuin tämä kaksi niin kuin rekisteriä, että et siinä on tämä niin kuin hyvin niin kuin yleväkin ja runollinen, niin kuin mitallisuutta tapaileva muoto, mutta sitten toisaalta niin kuin sellainen proosallinen, hyvin niin kuin puheenomainen, missä puhutaan juuri niin kuin vertaiselle.
Joo.
Ja tällaisella niin kuin moniäänisyydellä hän tietysti niin kuin avasi sitä tietä niin kuin ihan nykyrunouteen asti, että ei ole yhtä kieltä, mikä kuvaa yhtä maailmaa, vaan on niin kuin monia reittejä, monia mahdollisuuksia.
Joo. Ehkä tämmöisen niin kuin esimerkiksi tästä tämmöisestä, niin kuin, miten sanoisi, jakautuneisuudesta nykymaailman kokemuksen ja sitten semmoisten perinteisten muotojen välillä vois ehkä ottaa esimerkiksi runon Sitruunat, Il Limoni, mikä on tämmöinen niin kuin italialaisen nykyrunouden varmaan semmoinen, mitä lapset koulussakin lukee.
Kyllä, tämä on
opettelee ulkoa, että siinä tämä runon puhuja käyskentelee maaseudulla näiden seppelöityjen runoilijoiden ikään kuin edeltäjiensä kanssa kasvien ja lintujen joukossa hyvin vahva tämmöinen niin kuin luonnon ikään kuin yhteys siihen ympäröivään luontoon, ja mikä vielä ehkä sijoittuu ja paikallistuu sinne niin kuin Ligurian rannikolle tänne Montaalle.
Mutta tässäkin tämä luonto, niin kuin millä tämä alkaa, tämä Sitruunat, niin sehän on juuri tämä seppelöityjen runoilijoiden tällainen niin kuin aristokraattinen luonto, juuri tämä puksipuu ja likusteri ja akantti, vaan sitten mennään niin kuin näiden vaatimattomien hedelmätarhoihin, sinne niin kuin laskeudutaan vieläpä jostakin ylempää.
Ja sitten tämä runo vielä niin kuin ikään kuin tämä luontokokemus katkeaa tämmöiseen, että kuvitelma kuihtuu ja aika palauttaa meidät kaupunkien kumuun, missä sini näyttäytyy pelkin pirstalein. Että siihen Kyllä. tulee sitten tämmöinen hirveän niin kuin moderni ikään kuin kaupunkilainen kokemus, missä ollaan sitten aika kaukana luonnosta.
Kyllä.
Hanni-Mari Heino, osaat sä niin kuin avata sitä, että millainen tämmöinen niin kuin ikään kuin hetken tai ajallisuuden kokemus esimerkiksi tästä Il Limoni runosta voisi välittyä. Siis siinä on jotain hyvin semmoista ikään kuin jakautunutta.
Montaali on mun mielestä, siinä on just se hänen kiinnostavuus, että hän on paitsi niin kuin tyylillisesti tämmöinen murrosvaiheen runoilija, niin myös niin kuin semmoisen ihmisen oman murroksen niin kuin ilmaise tai esiintuoja, ihmisen oman murroksen runoilija. Ja tässäkin niin kuin tulee just tämä, niin kuin tämä aika, mikä ihmisen aika on, niin se on niin kuin ensin vaikutelma Montaalle runoudesta, niin tulee aika semmoinen niin kuin pessimistinen kuva, että elämä on varsin niin kuin harmaata ja ankeaa, sellaista niin kuin jähmeätä järjestystä, mistä on niin kuin vaikea murtautua ulos. Mm. Että ihminen on niin kuin vieraantunut ja just niin kuin semmoinen vanki siinä omassa liikkumattomuudessa. Joo. Mutta sitten just niin kuin tässä Sitruunat runossa, niin tällainen niin kuin ikään kuin vaatimaton asia, tietysti meille suomalaisille eksoottinen, että sitruunoita kasvaa jossain, mutta siellä arkinen, niin sellainen asia, että ihminen niin kuin havaitsee, aistii tällaisen ikään kuin luonnon ihmeen, niin se voi olla niin kuin semmoinen vapauttava juttu siitä niin kuin järjestyksen kahleista.
Ja
mutta tällä niin kuin jatkuvasti on just tätä, niin kuin, että miten niin kuin murrettaisiin tätä toisteista järjestystä. Että hänellä on niin kuin paljon tällaisia niin kuin kuvia siitä ensinnä siitä niin kuin lukkiutuneesta tilanteesta, esimerkiksi niin kuin muuri, aamut ankkurissa kuin veneet redillä. Että tavallaan ei pystytä muuttamaan sitä, mutta sitten on toisaalta niin kuin sellaisia hetkiä, mitä hän kutsuu tilaisuuksiksi, mikä tuleekin tuossa toisessa kokoelmassa, sitten just tässä tilaisuudet, niin niitä, jotka on, jossa niin kuin ikään kuin piilee tämmöinen vapautuksen mahdollisuus, että siellä on semmoinen niin kuin voima, joka rikkoo sen järjestyksen.
Tässä on aikaisemmin puhuttu James Schuylerista ja Friederike Mayröckeristä, joille mun mielestä on ominaista semmoinen aika niin kuin optimistinen suhde kieleen ja runollisen ilmaisuun, ja siitä ollaan tässä lähetyksessä jo vähän puhuttu. Montaale on aika erilainen. Sanoisitko, että hän on niin kuin suorastaan niin kuin pessimistinen ilmaisun runon ilmaisukyvyn suhteen?
Niin, no tämä tavallaan tämä näennäisen, mun mielestä näennäisen pessimistinen elämänkäsitys. Niin,
vaatimaton.
Et Montaal ei missään nimessä ollut mikään niin kuin julistaja eikä barrikaadeille meniä, vaikka hän sitten tietysti niin kuin silloin sotien aikoihin oli myös itse ensimmäisessä maailmansodassa ja sitten oli niin kuin vastarinta liikkeessä silloin fasismin aikoihin, niin sillä tavalla kyllä osallistui, ei ollut mitenkään välinpitämätön, mutta hän ei niin kuin julistanut mitään, eikä ollut tällainen ohjelman julistaja, että hän tuo jonkun uuden runouden suunnan. Et päinvastoin, että miten hän otti niin kuin pesäeroa näihin 1800-1900-luvun vaihteen runoilijoihin, ja myöskin sitten ihan niin kuin oman aikansa runoilijoihin, jotka uskotaan tällaiseen niin kuin sanaan puhtaaseen voimaan. Ja myös sitten futuristit, jotka taas halusivat niin kuin hajottaa sen sanan. Ja hän otti kaikkiin näihin etäisyyttä, mutta ei asettunut sieltä, että nyt minä julistan niin kuin uuden runouden koittaneeksi.
Mä löysin pari tämmöistä julistusta ikään kuin, mutta nimenomaan tämmöistä niin kuin vaatimattomuuden julistusta. Esimerkiksi runo Takeltelu oli hyvä, missä suorastaan niin kuin ikään kuin ohjelmallisesti tuodaan semmoinen niin kuin kielen rajoittuneisuus esille. Änkytys ei riitä ja siitä lähteekin pienempi meteli. On sekin viallista. Niinpä on alistuttava puhumaan puolittain. Tässä on jotain niin kuin lahjakasta ikään kuin semmoista alistumista.
Joo, kyllä tämä on niin kuin Montaalin näitä myöhäisvuotanut runoja, tämä Takeltelu. Eli tässä ihan ollaan antauduttu tälle proosalliselle puheenomaiselle ilmaisulle ja tässä tavallaan toistuu se sama asetelma, mikä on siellä alkupuolella, missä niin kuin tavallaan kielletään, että runoilija ei voi sanoa mitään niin kuin lopullista, että vaan voidaan sanoa ainoastaan se, mitä emme ole, mitä emme halua. Ja tässä Takeltelu-runossa sitten tämä puolittain puhuminen, niin kyllähän se tavallaan vahvistaa sen, että runoilija ei ole mikään visionääri. Että Montaalle tuo sen oman positionsa vielä kerran tästä, että pystytään ainoastaan niin kuin rauhoittamaan todellisuuksia, mutta siinä on myös se runouden voima, että mun mielestä siinä tulee se positiivinen kääntöpuoli taas sitten, koska tietysti kaikkeen niin kuin siihen totuuden ja kokonaiseen puhumiseen niin täytyy suhtautua vähintäänkin aika epäilevästi, että tietysti siinä voi niin kuin ajatella, että siinä on myös semmoinen niin kuin kaiku sitten just tähän aikakauden propagandaa, joka julistaa yksiä totuuksia.
Mun mielestä siellä oli jotain vähän puhdistavaakin ja katartista niin kuin lukea tätä tämmöistä niin kuin rajoittuneisuuden ja omien rajojen niin kuin hahmottamisen julistusta, mitä Montaalle monessa kohtaa on. Mä nopeasti tuossa alussa, tämän lähetyksen alussa vähän puhuttiin tästä runojen kääntämisestä. Tuntuu siltä, että runojen suomentaminen tuntuu nyky-Suomessa olevan nimenomaan niin kuin ikään kuin kääntäjien ja runoilijoiden vastuulla. Hanni-Mari Heinos, olet itsekin runoilija ja kääntäjä. Suuret kustantamot tilaa harvoin runosuomennuksia. Tämä Montaalen tapauksessakin runoilija Tommi Parkko on kustannusyhtiöineen kustantanut tämän antologian. Onko runojen kääntäminen nimenomaan niin kuin runoilijoiden homma nyky-Suomessa, Hanni-Mari Heinos?
No kyllä mä vahvistan tämän, mitä Anni ja Sirkka sanoi tässä keskustelussa, että tämä on niin kuin ajautunut sillä tavalla pienten kustantajien asiaksi ja sillä tavalla myös niin kuin siinä on tämä suomentajalähtöisyys, että suomentaja itse ehdottaa runoilijaa. Et tietysti saattaa olla, että mä en tiedä miten sitten niin kuin nämä monet hankkeet, että onko sitten pienen kustantajat myös ehdottanut, mutta useimmiten menee niin kuin niin, että suomentaja on innoissaan jostain runoilijasta ja haluaa sitten sitä.
Se on tietysti ihan hyvä, että kääntäjä on innoissaan kääntämässä sitä runoudesta. Se voi ehkä helpottaa
sitä. Kyllä, mun mielestä se edellyttää kyllä sitä. Että.
Hyvä. Hei, kiitos Hanni-Mari Heino näistä ajatuksista koskien Eugenio Montaalia ja runojen kääntämistä ylipäätänsä. Tämä on tosi hieno teos, kuten nämä kaikki käsitellyt teokset.
Kiitos.
Kannattaa käydä kirjastosta hakemassa käsiin. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jatkamme käännösrunomatkaamme Ligurian auringosta Tanskanmaalle, jossa todellakin on nyt jotain mätää. Nyt tulee tämän ohjelman suurin leikkaus ehkä, koska seuraavaksi tutustumme tanskalaisen Yahya Hassanin runouteen. Mä olen Pietari Kylmälä. Katriina Huttunen, kirjailija ja kääntäjä. Hyvää päivää.
Päivää.
Mä vähän aikaa luin, vähän aikaa sitten luin sun suomentamasi Yahya Hassanin runot teoksen vuodelta 2013. Mä olin todella kuin puulla päähän lyöty. Mun mielestä niin kuin välittömästi tämän ruokokokemuksen jälkeen mun mielestä tämä oli niin kuin Pohjoismaiden tärkein runoteos 2000-luvulla, niin poliittisesti kuin niin kuin esteettisestikin. Se on niin tämmöinen niin kuin rankka perheväkivallan, syrjäytymisen, juurettomuuden ja rakkauden kaipuun kuvaus, että mä en ole toista lukenutkaan. Ja nyt sä oot suomentamassa toista Yahya Hassanin teosta, runot 2, jonka pitäisi ilmestyä syksyllä suomeksi. Miten tämä toinen teos eroaa siitä ensimmäisestä?
No se jatkaa siitä. Se on samanlaista versaaleen kirjoitettua tällaista huohottavaa suoraa huutoa. Se on ehkä, siinä ei ole niin paljon sitä enää sitä islamkritiikkiä eikä maahanmuuttokritiikkiä, että tällä kertaa se viha ja raivo kohdistuu Tanskaan. Siellä on puhuttu tällaisesta valtion rasismista ja nämähän on semmoista oma elämäkerrallista runoutta hänellä. Niin ja muuten tämä toimeksiantohan tuli nyt niin kuin isosta kustantamosta, että tämä on tämmöinen poikkeus.
Hyvä lisäys kurjuuden julistamiseen,
joo, että tämä on nyt ollut sitten tällainen kulttuuriteko tietenkin, koska jos se kirja, hänen esikoiskokoelmansa, joka julkaistiin, kun hän oli 19-vuotias, myi Tanskassa pienessä maassa 120 000 kappaletta, että siinä oli kuitenkin aina semmoinen kaupallinen riski sitten. Mutta käännösoikeudeksihan on myyty. Ja tämä kundi, hänestä tuli rikas runoilija, että se oli siinä mielessäkin tällainen paradoksi. Kustantamoiden lemmikki ja kauhukakara yhtä aikaa, koska hän ei ollut ihan sisäsiisti. Että häntä on hirveän helppo ollut niin kuin rakastaa ilmiönä ja henkilönä, runoilijana, julkisuuden henkilönä Tanskassa, mutta hän on vielä helpompi ollut vihata. Ja hänellähän oli sitten paljon suojelijoita, paljon ihailijoita, mutta vielä enemmän vihamiehiä.
Joo, hirveän jakava hahmo tanskalaisessa julkisessa keskustelussa.
Joo, ja mä ajattelen, että koska hän on rikas runoilija, joka kulkee käteinen raha, setelit muovipussissa, että hän on ollut tällainen kohde.
Mutta aika siis poikkeuksellinen hahmo joka tapauksessa, jotenkin tämmöinen niin kuin hyvin epätodennäköisestä, niin kuin runoilijaksi epätodennäköisestä taustasta ponnistava, jolla selvästi tämä niin kuin kirjoittaminen on ollut yksi niin kuin semmoinen suorastaan niin kuin pelastautumisen reitti jostain hirveän väkivaltaisista lapsuuden tilanteista. Ja sitten vielä niin kuin runoilijana täysin tämmöinen niin kuin poikkeus. Tyyppi.
Kyllä, joo. Että hänhän ei ollut itse maahanmuuttaja, että hän on syntynyt Tanskassa, mutta hänen vanhempansa oli maahanmuuttaja. Ja hän kritikoi siinä ensimmäisessä kokoelmassaan paljon sit näitä luku- ja kirjoitustaidottomia, sivistymättömiä, kielitaidottomia muslimeja, jotka imee pohjoismaisesta sosiaalidemokratiasta kaikki sosiaaliedut, eivätkä anna mitään takaisin. Ja hän on itse oli siis laitosnuori. Että tämä nyt tämä kokoelma, joka ilmestyy viime vuonna marraskuun lopussa tämän kaikkien kausien ulkopuolella ja nousi heti valtavaksi mediatapahtumaksi Tanskassa, niin sehän kuvaa nyt sitten tällaisen tavallaan tyypillisen niin sanotun maahanmuuttajanuorukaisen epäonnistumisia hyvinvointivaltiossa. Tähän on kulkenut kasvatuslaitoksesta vankilaan, mielisairaalaan ja takaisin.
Yeah.
Ja silloin, kun tämä tuli sellainen iso kirjan julkkarit oli viime marraskuussa, niin hän oli just silloin joutunut pakkohoitoon. Että hän ei päässyt edes siihen julkkareihin, että sinne tuli hänen edustajansa, pikkuveljensä, jonka runoja mä löysin tämän uuden kokoelman viimeiseltä sivulta takakannesta. Että mä en olisi mun kustantajan kanssa puhunut siitä, että pitääkö nämäkin nyt sitten suomentaa.
Okay.
Että otetaanko nämä tähän mukaan. Koska nyt siellä on nyt sitten niinku seuraava tulossa ja kuten nyt tällaisen koska hän eli tällaista niin kuin rockerin elämää, räppärin elämää. Että se oli siis tällaista, että siihen tietysti kuuluu se, että pitää kuolla nuorena.
Ja niinhän sitten tapahtuikin viime keväänä, joo. Ja Hassan kuoli.
24-vuotiaana.
Niin. Miten tämä Yahya Hassanin kuolema on vaikuttanut sun omaan suomennostyöhön?
Siis mulla on niinku karvat pystyssä siitä, kun mä luin tämän kirjan siis heti, kun se ilmestyi silloin marraskuun lopussa, ja mä löysin sieltä siis semmoisen profetian, että hän jollakin tavalla aavisti kuolevansa nuorena, että hänen elämäntapansa oli silloin jo niin ekstreemiä, että hän oli vankilassa ja syytteessä oli 42 rikosta. Hän oli kulkenut luotiliivit päällä monta vuotta. Hänellä oli Tanskan suojelupoliisin henkivartijat kannoilla koko ajan, koska hän oli vaaraksi itselleen ja muille. Ja sitten kun mä löydän sieltä, silloin marraskuussa mä luin sieltä sellaisen yhdessä lyhyessä runossa, hän sanoi, että hän haluaa, että hänet muistetaan ihmisinä, jota ei tapettu turhan takia. Ja vaikka tämä hänen kuolemansa ei ilmeisesti ollut henkirikos, siitä ei ole varmaa tietoutta, niin silti se oli siellä niin kuin luettavissa, että koska hänen elämänsä oli tämän eletty niin kuin pikakelauksella, että siinä oli niin kuin ihan kaikki. Yeah. Että hän oli tällainen poikaystävä helvetistä ja sitten todella vaikea tapaus monessa suhteessa. Että kirjoittanut tämän, että rikollinen. Joo. Rikollinen runoilija ja rikas.
Katriina Huttunen, tämmöisiä niin kuin Yahya Hassanin kaltaisia runoinen ilmiöitä ei synny kovin usein.
Ei varmaan yksi sukupolvessa.
Ja hänen runonsa varmasti tavoittaa paljon sellaista lukijakuntaa, joka ei muuten runojen pariin tietää löydä. Osaatko sä tähän loppuun lyhyesti sanoa, että arvella ikään kuin, että mikä tulee olemaan Yahya Hassanin runojen perintö niin kuin myöhemmälle maailmalle? Jääkö ne elämään?
Kyllä jää, joo. Paljon hän on jo niin kuin nyt innostanut nuoren tanskalaisen runoilijasukupolven. Ja koska hän on sitä mieltä, että kieli on ase. Hänellä on toisessa kädessä runo ja toisessa kädessä pistooli.
Kyllä. Hyvä. Kiitos Katriina Huttunen. Tähän on hyvä lopettaa tämä keskustelu. Päästiin aika tämmöisiin vahvoihin tunnelmiin tässä näin, ja kieli on usein ase ja myös ikään kuin semmoisen niin selviytymiskeino, ja tämän voi varmaan allekirjoittaa moni runoilija ja miksei runoilijan kääntäjä myös. Hei, tässä oli kaikki Kulttuuri Ykkösessä kaikki tällä kertaa. Kiitos Anni Sumarisi, kiitos Sirkka Knuuttila keskustelusta, kiitos myös Hanni-Mari Heino ja Katriina Huttunen. Huomenna Kulttuuri Ykkösen juontaa Pia-Maria Lehtonen, ja silloin on kyse pitseistä, eli mennään ihan toisiin maailmoihin. Kulttuuri Ykkösen tuottaa Pekka Toikka ja äänitarkkailijana tänään Tuomas Vauhkonen. Ja tämä lähetys, niin kuin muutkin Kulttuuri Ykkösen lähetykset, löytyy Yle Areenasta. Mä olen Pietari Kylmälä. Oikein hyvää torstaipäivän jatkoa.